Dobar dan, poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Dušan Komarčević. U ovoj emisiji čućete najnoviji most Radija Slobodna Evropa. 12. decembra navršava se godinu dana od smrti Latinke Perović. Tim povodom u mostu vođen je razgovor o nasleđu ove istoričarke, koja je ostavila ogroman historiografski opus i otvorila najznačajnija pitanja novije istorije Srbije i Zapadnog Balkana. Sagovornici su bili Dubravka Stojanović, istoričarka iz Beograda, i Husnija Kamberović, istoričar iz Sarajeva. Na pitanje kakav je bio odnos prema Latinki Perović u Srbiji i regionu, Stojanović i Kamberović kažu.
U Srbiji se stvara jedan vrlo mučan utisak da niste ništa u čaršiji ako ne napadnete Latinku Perović. I zaista je to rađeno na vrlo, vrlo, vrlo grube načine.
Kad govorimo o ovom njezinom uticaju u regionu, čitav naš prostor zapravo doživljavao Latinku Perović stvarno kao nešto svoje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o nasljeđu istoričarke Latinke Perović povodom godišnjice njene smrti. Naši sagovornici su Dubravka Stojanović, istoričarka iz Beograda, i Husnija Kamberović, istoričar iz Sarajeva. Gospođo Stojanović, vi ste rekli da je Latinka Perović oborila neke od ključnih mitova o srpskoj istoriji 19. i 20. veka. Koji su to mitovi?
Tih mitova je više, ali da kažem, jedan ključno pogađa duge kontinuitete srpske istorije. Taj ključni mit govorio je o tome da je Srbija do stvaranja Jugoslavije bila jedna, tako reći, evropska razvijena zemlja sa stabilnom i institucionalizovanom demokratijom nalik na Francusku ili na Belgiju. I da je onda sve krenulo nizbrdo sa stvaranjem Jugoslavije, zatim drugim svjetskim ratom, sa dolaskom komunizma, i da je Milošević tu neki slučajan čovjek i slučajni incident, i da će odmah padom Miloševića Srbija da se vrati na svoje stare evropske demokratske tradicije. To je, da kažem, bilo ono što su neke moje kolege, a i široka javnost, nazivali pozitivni mit o srpskoj istoriji. Mi sada znamo, naravno, da s padom Miloševića ništa nije promenjeno, međutim, Latinka Perović je podstaknuta tim govorom već od kraja 80. godina, počela da se vraća dublje u 19. vek, da istražuje pre svega Narodnu radikalnu stranku Nikole Pašića. I ona je svojim veoma širokim istraživanjima, čisto da kažem da je ona objavila oko 20 monografija i više od 20 knjiga istorijskih izvora, kroz sva ta svoja istraživanja ona je u stvari pokazala da je ta Narodna radikalna stranka, koja je na vlasti bila gotovo pola veka u Srbiji, da ona zapravo ima vrlo malo veze sa evropskim uzorima, da je ona oslonjena na ruske izvore, da je ona jedna tipična narodnjačka, danas bismo rekli populistička stranka, koja se doduše poziva na demokratiju, koja može i da donosi demokratske zakone i vrlo liberalan ustav, kakav je Srbija zaista imala krajem 19. veka, ali da u suštini taj model vlasti, koji se u stvari zove narodna država ili partijska država, proguta te institucije i da se odluke donose u jednom malom krugu, bliskom vođi, i da se tu vlada pretežno nasiljem, i da bez obzira na garancije zakonske o slobodi štampe kakve je Srbija imala, tu se primenjuje nasilje protiv svih onih koji se ne slažu, ili također sloboda okupljanja, koja je također bila garantovana i zakonom i ustavom, u praksi nije funkcionisala, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, ta ideja pre svega narodne, odnosno partijske države, od 19. veka, je ključno rušenje mita o tome da je Jugoslavija bila ta koja je upropastila srpske demokratske tradicije i da je komunizam došao na ruskom tenku kao jedna vrsta okupacije. Naprotiv, Latinka Perović je pokazala da je i komunizam zapravo došao na prethodno već postavljene temelje partijske države i da je to model iz kojeg mi, evo, ni do danas nismo izašli. Ona, naravno, kad je počela ta svoja istraživanja 19. veka, nije mogla znati dokle ćemo mi danas doći i kakva vrsta gotovo perverznog poretka je sada sa Aleksandrom Vučićem na čelu. Ali u stvari ona je pokazala taj duboki ideološki kontinuitet, ali taj kontinuitet nije samo ideološki, već i praktično politički. To je način na koji funkcioniše ova država i to je problem koji Srbija ne uspeva da reši, evo, već vek i pol.
Gospodine Kamberoviću, šta je po vama ključni doprinos Latinke Perović?
Ako govorimo o doprinosu Latinke Perović, onda bi to prije svega govorio kroz njezine naučne rasprave i knjige, ali ja mislim da treba gledati i Latinkin doprinos na ovom organizacionom planu. Ona je jako puno napravila na okupljanju istoričara oko pojedinih projekata i tu je njezin doprinos nemjerljiv. Čini mi se da niko od istoričara sa prostora Jugoslavije nije mogao okupiti toliko istoričara i tako uspješno koordinirati, ponekad čak i arbitrirati u nekim spornim pitanjima naše istorije kao što je to Latinka Perović. Ali bih posebno htio naglasiti dva važna, čini mi se, projekta kojima je Latinka udarila veliki pečat, a u kojima sam i sam sudjelovao. To je projekat koji se bavio istorijom Jugoslavije i koji je rezultirao zapravo sa dvije knjige. Jedna je Jugoslavija u istorijskoj perspektivi i druga je Jugoslavija posljednje poglavlje. I u oba ova projekta Latinka je doista bila naučni lider koji je vodio i usmjeravao sva naša istraživanja. Oko ova dva posljednja projekta Latinka je uspjela okupiti istoričare iz svih postjugoslavenskih zemalja i u tome ja vidim važan doprinos razvoju naših historiografija. Dakle, na historiografskom planu uradila je puno, prije svega na toj demitologizaciji o čemu je Dubravka pomenula, ali kupljanje istoričara iz postjugoslavenskih zemalja novim projektima u istoriji Jugoslavije čini mi se nešto što jeste stvarno veliko što je Latinka napravila.
Gospođo Stojanović, iako je ostavila ogroman historiografski opus i otvorila najznačajnija pitanja srpske istorije, Latinka Perović nije bila prihvaćena u Srbiji. Sve vlasti i najveći deo elite su je ignorisali. Zašto im je baš toliko smetala?
To ignorisali, to je vrlo blago. Rečeno, zapravo su je veoma oštro napadali i na najbrutalnije moguće način. Neki od tekstova zaista spadaju u antologiju medijskog posrnuća, tu pre svega mislim na dva nastavka teksta Zorana Ćirjakovića u NIN-u Majka druge Srbije, gde se govorilo o njenom privatnom životu, o njenom odnosu s mužem, sinovima. To je stvoren čitav jedan lažni lik te žene da bi bila potpuno delegitimizovana. I ono što je zanimljivo, ona je bila napadana i sa leva i sa desna. Sa desna je jasno zbog svog temeljnog i istrajnog antiratnog stava, zbog svega što je pisala protiv srpskog nacionalizma i odgovornosti Srbije za ratove, zločina, genocida u Srebrenici. Tu je desnica jasna. Međutim, zanimljivo je da je napadala i ova neka nova generacija levice, prozivajući je gotovo na isti način na koji je to radio i Tito kada je skinuo srpske liberale, proglašavajući je za nekoga ko je napustio ideje levice, ko je izdao, ko je u stvari liberal. Tako da je ona napadana zaista sa svih strana, tako da je nekako se čak stvara jedan vrlo mučan utisak da niste ništa u čarši ako ne napadnete Latinku Perović. I zaista je to rađeno na vrlo, vrlo, vrlo grube načine i to je nešto protiv čega smo se mi pobunile. Mi, recimo, i kao njene koleginice, upravo protiv ovog Ćirjakovićevog teksta, izdavale smo niz saopštenja uzimajući je u zaštitu i uzimajući upravo nju kao paradigmu te čaršijske omraze koja se baš slivala preko nje iz desna i sleva.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o nasleđu istoričarke Latinke Perović povodom godišnjice njene smrti. Sagovornici su Husnija Kamberović, istoričar iz Sarajeva, i Dubravka Stojanović, istoričarka iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodin Kamberoviću, kako je Latinka Perović prihvaćena u regionu, posebno u Bosni i Hercegovini? Vi ste jednom rekli da su i Sarajevo, i Zagreb, i Ljubljana, i Podgorica Latinku Perović smatrali svojom.
Latinku su očito napadali u Srbiji ljevičari i desničari, ali mislim da izvan Srbije ljevica ipak nije napadala. Imala je pozitivan odnos prema Latinki. Razumijem da je desnica napadala jer je Latinkina borba protiv nacionalizma, svakog nacionalizma, ne samo srpskog, izazivala dvije su desnici, a ovi napadi sa ljevice su bili možda samo unutar Srbije, ali izvan Srbije mislim da takvih napada na Latinku nije bilo. Ali kad govorimo o ovom njezinom uticaju u regionu, tu bi ja rekao da mi možemo reći da su i istoričari u regionu prihvatali različito, i političke elite i obični ljudi. Kad govorimo o istoričarima u BiH, onda moram naravno pomenuti podijeljenost koja postoji unutar BiH, pa je i ta bosansko-hercegovačka podijeljenost uticala i na različite poglede na rad Latinke Perović u BiH. Mi smo se to mogli uvjeriti 2019. godine kad smo pokušali u Banjoj Luci, recimo, napraviti jedan panel u okviru History Festa, nije to išlo. Ali mislim da je Latinka Perović u najvećem dijelu istoričarske zajednice, kad je u pitanju BiH, prihvatana doista kao jedan naučni autoritet. A kako su je doživljavali obični ljudi, možda mogu argumentirati na primjeru jednog predavanja koje je Latinka Perović imala 2010. godine u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Ona je tad održala jedno fantastično predavanje, govorila je o istoriji, ali i o stanju u regionu. I ja sam tad zapisao da je kazala kako je region teško zamisliti bez cjelovite BiH, a BiH je opet teško zamisliti s bilo čijom dominacijom bez sporazuma slobodnih građana koji mogu biti i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati. Naravno, nije to Latinka govorila na pamet, ona je govorila kao istoričar, ali je govorila iz velikog životnog iskustva. A obični ljudi su je susretali, tome sam svjedočio, doista pozdravljali na ulici. Taksisti su je prepoznavali i odbijali, recimo, da plati vožnju. Sve to na neki način dokaz koliko je Latinka doista u regionu doživljavana kao svoja i koliko su ljudi u regionu zapravo željeli da i Srbija bude ono što je Latinka Perović bila i konačno što je Latinka Perović silno željela. Ukratko, dakle, rekao bih da Latinkin antinacionalistički stavovi su bili ohrabrenje za sve antinacionaliste u našim zemljama. To je nešto što stvarno govori da je čitav naš prostor zapravo doživljavao Latinku Perović stvarno kao nešto svoje.
Gospođo Stojanović, kakav je bio odnos Latinke Perović prema Jugoslaviji?
To je vrlo zanimljivo pitanje. Ja sam nju upoznala kad sam se zaposlila u tadašnjem institutu za radnički pokret 1988. godine. Tu sada već je Milošević na vlasti, kreće čitava kriza Jugoslavije. I ona je od početka krize pa tokom ratova stalno ponavljala da ona nije Jugoslovenka. To je mene s jedne strane jako iznenađivalo, a s druge strane bi me čak i pogodilo na neki način. Nekako mi taj njen stav nije bio do kraja jasan, ali kasnije uz mnoge godine koje smo proveli zajedno, ona je u stvari mislila da bi svako ili skoro svako ko u Srbiji, ko u Beogradu se izjašnjava kao Jugosloven ili kao neko ko se i dalje zalaže za Jugoslaviju ili ko žali čak za Jugoslavijom, da tu uvek postoji neka vrsta skrivenog srpskog nacionalizma. I to je bio njen stav u stvari, da je u srpskoj javnosti pa čak i najliberalniji, najotvoreniji krugovi nisu jasno razdvajali srpstvo od jugoslovenstva, da je postojala jedna opšta zabuna oko toga da li je Jugoslavija država svih njenih naroda ili je to proširena Srbija. Ona je to čak i svojim najbližim saradnicima na neki način zamerala i tek kasnije kroz te duge razgovore sam shvatila tu njenu poziciju, bez obzira što se ja s njom lično na tom pitanju nisam slagala i ostala sam Jugoslovenka bez obzira na sve.
Gospodine Kamberoviću, kakav je bio odnos Latin Keperović prema Jugoslaviji?
Ja mislim da ona nije imala ništa protiv Jugoslavije. Naprotiv, ona je, kad je pisala o tome, pisala je kao istoričar bez jugonostalgičarskih emocija. Ona je to hladno analizirala i polazila je naravno od ovoga o čemu je Dubravka govorila, da mnogi Jugoslaviju nisu razumjeli, da su mnogi Jugoslaviju, pogotovo u Srbiji, različito doživljavali, da su je doživljavali kao proširenu srpsku državu i da se narodi u Jugoslaviji, bez obzira što su proveli toliko, dakle skoro 80 godina zajedno, da se ipak nisu dovoljno upoznali. Tu je zapravo onda tragala za razlozima raspada jugoslavenske države. Ona je to čak u jednom intervju ukazala, da je Jugoslavija kao država odigrala jednu svoju istorijsku ulogu i čak je rekla, ima ljudi koji sanjaju obnovi Jugoslavije, a to se više neće dogoditi. Ta se država stvarala dva puta i kroz cijelu tu istoriju je nosila određene probleme. Ona nije bila jugonostalgičar u smislu žaljenja za Jugoslaviju, nego je trudila se da razumije Jugoslaviju i da objasni zašto prije svega srpske političke elite nisu mogle doživjeti Jugoslaviju kao državu u kojoj će različite nacionalne zajednice sačuvati svoj identitet. Dakle, ja bih rekao da Latinka nije imala ništa protiv Jugoslavije, da je ona smatrala da je to bio jedan pozitivan istorijski hod i da je to bila vrijedna, važna, pozitivna ideja, ali da ona je propala zbog toga što ljudi koji su sudjelovali u stvaranju Jugoslavije i kasnije, dakle političke elite, nisu na najbolji način doživljavali tu Jugoslaviju. Dakle, nisu je doživljavali kao zajednicu svih, nego samo kao proširenu nacionalnu državu. I ja mislim da je ona, tragajući za razlozima raspada Jugoslavije, ponudila, čini mi se, jedan od najboljih razloga zbog čega se Jugoslavija raspala. Dakle, narodi se u njoj nisu dovoljno upoznali.
Samo da dodam da slučajno ne bi bio nesporazum, hvala Husni što je ovo rekao. Nikako nisam htjela kažem da ona nije smatrala Jugoslaviju dobrim rešenjem, naprotiv, ona je mislila da je to u trenucima kada Jugoslavija postojala bilo najbolje rešenje, ali posle njenog raspada 90-ih je govorila da ona više nije moguća i kako je jednom briljantno rekla, jugoslovenski narodi nisu služili Jugoslaviju, odnosno da oni prosto nisu bili dovoljno politički zreli da bi jednu tako složenu državu uspešno izveli, a što se tiče srpske strane, ona je mislila da Jugoslavija apsolutno najbolje rešenje, ona je govorila, to je naša prva Evropa, dakle to je to prvo iskustvo interkulturalizma, multikulturalizma, života sa drugim ljudima, stvaranje jedne vrlo komplikovane političke zajednice, ali govorila, ta je politička zajednica nadišla svoje narode. Dakle, u tom smislu ona je lično bila za to rešenje, ali kada se ona raspala, ona je čvrsto stajala na tome da nju ne treba obnavljati i da treba svaki narod da nađe svoj put.
Gospođo Stanovića, kako je Latin Keperović gledala na postjugoslovenski prostor? Da li je videla mogućnost da nove države koje su nastale nakon raspada Jugoslavije, da se oslobode trauma prošlosti i počnu da žive kao dobri susedi?
Ona dosta sumnjala u takvu vrstu budućnosti, polazeći pre svega od stanja u samoj Srbiji, koja se ni posle 2000-te i odlaska Miloševića nije suočila sa onim zbog čega je Srbija ušla ili napravila ratove 90-ih. Dakle, do tog suočenja nije došlo i ona je polazila od toga da dok se to ne dogodi u Srbiji, šanse za normalizaciju odnosa među nastalim državama su veoma male i naravno naša sadašnjost to i potvrđuje. Ali ona od toga nije odustajala i je bila šefica najvećih projekata koje su obuhvatile sve jugoslovenske istoričare. I ono što je takođe važno, ona je neumorno putovala gotovo do posljednjeg trenutka, već teško bolesna. Ona je išla svim mogućim prevoznim sredstvima, ako treba, ne znam, u Ivangrad kolima da se ide, ona će ići kolima ili neke još druge daleke destinacije do kojih nije bilo aviona ili nekog udobnijeg prevoza. Neumorno je išla i mislila je da ipak svuda nastaju neke nove generacije sa kojima, isto to mora se kaže, ona jako mnogo radila, pre svega sa mladim istoričarima u regionu, u Beogradu nema mladog istoričara antinacionalističke provenijencije s kojim ona nije godine provela zajedničkog rada na svakom tekstu, na svakom promišljanju prošlosti, verujući zaista da nastaju nove generacije koje će moći da otvore jednu ozbiljnu vrstu dijaloga o tome šta se tu sve dogodilo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o nasleđu istoričarke Latinke Perović povodom godišnjice njene smrti. Sagovornici su Dubravka Stojanović, istoričarka iz Beograda, i Husnija Kamberović, istoričar iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kamberoviću, kako je Latinka Perović gledala na budućnost Zapadnog Balkana nakon raspada Jugoslavije?
Možda najbolje o tome može reći ona sama, kad je jednom prilikom rekla mi moramo vidjeti i priznati realnosti na postjugoslavenskom prostoru, a te realnosti su države koje su nastale na ovim postjugoslavenskim prostorima, i ona je rekla da te države kroz evropsku integraciju mogu prihvatiti i moraju prihvatiti svoju zajedničku perspektivu. Mislim da je ona svjesna bila tih realnosti, da je inzistirala na tim realnostima zapravo, i da je vjerovala da jedino uključivanjem u šire evropske integracije države koje su nastale u srpskom prostoru mogu imati neku zajedničku perspektivu. Ali kažem, ona nije maštala o tome da se može obnoviti Jugoslavija, nego je zapravo maštala da se ove realne države koje postoje integriraju u Evropsku uniju. Bila je svjesna naravno teškoća tog suočavanja sa prošlošću i s tim traumama, ali mislim da je ona vjerovala da će to oslobađanje od tih trauma prošlosti vremenom kroz ove evropske integracije nekako zaživjeti, i naravno bila je svjesna težine tog procesa.
Gospođo Stojanović, šta je osnovna karakteristika pristupa istoriji Latinke Perović?
To je pre svega jedna sveobuhvatnost, jedan ogroman rad. Mislim da nema istoričara, bez obzira što ih ima mnogi vredni koji su radili toliko koliko je ona radila. I kad kažem ta sveobuhvatnost, onda mislim recimo na ovo što sam negdje na početku rekla. Ona je radila na tome, ako radi na monografiji recimo, dakle na jednom knjizi zasnovanoj na istraživanju, ona je usput objavljivala istorijske izvore. Znači, ona bi da bi objavila jednu knjigu, ona bi objavila u međuvremenu čitav niz istorijskih izvora koje ona prošla da bi došla do ovih historiografskih zaključaka. Pa bila sada to recimo pisma Nikole Pašića koje ona objavila, koje su izuzetno važna knjiga. Neće sad ljudi ići u arhiv da traže njegova pisma, ali ona je napravila izbor ključnih pisama iz kojih se vidi njegova ideologija. Ili knjiga govora Nikole Pašića, gde sam imala sreću da radim zajedno sa njom, dakle to su skupštinski govori, gde se vidi kako je on nastupao u skupštini, manipulisao, koja je to vrsta upravo ovog populističkog govora o kome smo ranije govorili. To je bila jedna zaista prosvetiteljska uloga, gde ona nije samo servirala, da tako grubo kažem, svoje rezultate, već je davala publici, davala je široj javnosti mogućnost da i sama to pročita. Ono što je pre svega važno, to je da se ona bavila istorijom ideja, što je retka oblast u okviru naše historiografije, upravo zbog toga što je veoma teška. Dakle, vi morate jako dobro da poznajete svetske idejne tokove, ideološke, glavne i sporedne puteve kojima su išli ti koncepti, a ona se pre svega bavila istorijom socijalizma, koji je prebogat od 19. veka po raznim putevima traganja za pravom idejom. Znači, sve to morate znate da biste prepoznali kod aktera političkog života u Srbiji koji su to stvarni izvori, koji su to stvarni uticaji. To je taj njen neverovatno veliki rad. Ona je zaista radila po najmanje 12 sati dnevno, svakog dana, svakog vikenda, svakog praznika, da bi na kraju taj rezultat bio tako impozantan.
Gospodine Kamberoviću, po vama, šta je osnovna karakteristika Latinkinog pristupa istoriji?
Možda uz ovu sveobuhvatnost koju je Dubravka već pominjala i prosvjetiteljsku ulogu koju je imala, ja bih možda još naglasio tu temeljitost koju je ona stvarno iskazivala u historiografiji. Bila je izuzetno temeljita u svojim istraživanjima, Druga karakteristika je jedna odgovornost istoričara koju ona imala kako prema predmetu svog istraživanja, ali mislim da je bila uvijek i svjesna konteksta u kojem ona svoja istraživanja provodi, da ta istraživanja imaju određeni utjecaj na odnose u društvu. Dakle, mislim da je ona doista osjećala tu veliku odgovornost istoričara, što opet nije čest slučaj u našim historiografijama. I možda treća stvar koju bi notirao je to da ona, za razliku od mnogih drugih istoričara, nikad nije težila nekom senzacionalizmu. Iako njezine teme su uvijek bile važne i aktuelne, ali ona nikad ih nije obrađivala na način senzacionalistički, kako to mnogi rade.
Gospođo Stojanović, Latinka Perović je govorila da narodi nestaju u istoriji ako krenu pogrešnim putem. Bila je opsednuta modernizacijom Srbije, što ste vi nekoliko puta pomenuli, nudila je alternativu nacionalističkoj stvarnosti, ali to je bio glas vapijućeg u pustinji. To je bila prosvetiteljska misija o koju se društvo oglušilo. Mislite li da će Srbija jednog dana shvatiti njene poruke?
To sigurno ne možemo da znamo i to danas izgleda još dalje nego što je izgledalo prethodnim decenijama dok je ona stvarala, govorila, pisala, ali ona je sama govorila za svoje delo i za delo brojnih drugih kolega. Pa znate šta, to je sada napisano, objavljeno i to se sada ne može zaobići. Ja nisam tako sigurna da se to ne može zaobići, jer se veoma uspešno zaobilazi već jako dugo. Ali u svakom slučaju to je neka vrsta predanja. Ona je kao i da je bila svesna da ona to radi za neke buduće generacije, jer ove sa kojima je živela su bile na veoma suprotnim pozicijama. Ali je imala tu svest da je potrebno da neko ostavi te analize, ta znanja, te izvore koje ona objavljivala, pa ako ih neko nekog dana bude razumeo, shvatio i u krajnjoj liniji primenio politički, stvarajući jednu drugčiju modernu Srbiju, to bi bio pravi rezultat njenog ukupnog dela. Ona je zaista bila gotovo opsednuta idejom modernizacije i to je zanimljivo da je to nešto što je obeležilo i srpske liberale početkom 70-ih, dakle taj pokušaj modernizacije Jugoslavije, njene privrede, njene političke sfere, same federacije u krajnjoj liniji. A kasnije se kao istoričarka opsesivno zaista bavila time zašto modernizacija nije uspela. I to ne samo ova u vreme socijalizma, već i razni pokušaj 19. veka, zbog čega se veoma posvećeno bavila recimo srpskim liberalima ili naprednjacima 19. veka koji su sprečeni u pokušajima modernizacije i tu je naravno najbolja paradigma njen čuveni tekst o otporima železnici i ona je na neki način kroz tu paradigmu pobune protiv izgradnje železnice u Srbiji 1882. godine u stvari nekako izrazila sve te pokušaje da se modernizacija spreči i u krajnjoj liniji ona je i jugoslovenske ratove 90. godina videla kao pokušaj da do modernizacije ne dođe i da tradicionalne stare elite zadrže moć.
Gospodarka Perović, kako vi gledate na ovu opsednutost modernizacijom Latinke Perović?
Zapravo ja mislim da je to pokazatelj koliko je Latinka Perović željela vidjeti modernu Srbiju. Njezino bavljenje modernizacijom je zapravo pokazatelj koliko je ona željela živjeti u jednoj modernoj državi. Da li će to nekada biti prihvaćeno u Srbiji, to ne znam, ali meni se čini da su ljudi izvan Srbije u regionu u Latinki Perović zapravo gledali jednu modernu Srbiju i da su iskazivali nadu da će Srbija doista prihvatiti ideje Latinke Perović, dakle postati stvarno jedna moderna, a ne nacionalistička država.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Kamperoviću.
Hvala vama.
Hvala gospođo Stojanović.
Hvala vama puno.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Usnija Kamberović, istoričar iz Sarajeva, i Dubravka Stojanović, istoričarka iz Beograda. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Prijetan dan!